អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកសេងសារីអ្នកស្រាវជ្រាវសង្គមជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីស្ថានភាពវិវត្តនៃនយោបាយកម្ពុជានិងឥទ្ធិពលនៃបញ្ហាសង្គមទៅលើការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2023តទៅនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងអ្នកនាងខាន់សុគមមនោដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះជាមួយនឹងលោកសេងសារីដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តនិងសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធី Hello VOA ស្ដីអំពីការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2023សម្រាប់បទសម្ភាសន៍នៅខែតុលានេះយើងផ្ដោតទៅលើប្រធានបទស្ដីពីស្ថានភាពវិវត្តចុងក្រោយនៃនយោបាយកម្ពុជានិងឥទ្ធិពលនៃបញ្ហាសង្គមដែលជាឥទ្ធិពលដល់ការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិឆ្នាំក្រោយនេះខ្ញុំបានអញ្ជើញវាគ្មិនយើងមួយរូបដើម្បីចូលរួមពិភាក្សាទៅលើប្រធានបទនេះគឺលោកសេងសារីដែលលោកជាអ្នកស្រាវជ្រាវសង្គមនយោបាយចាសសូមជម្រាបសួរលោកសេងសារី
អាយុមានសុខអូនបាទ
ចាសសូមអរគុណលោកដែលបានចូលរួមកម្មវិធី Hello VOA អញ្ចឹងជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងការសន្ទនានេះខ្ញុំចង់ដឹងជាទូទៅថាតើមកដល់ពេលនេះលោកមើលឃើញស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាហ្នឹងវិវត្តទៅយ៉ាងណាហើយ
បាទសួស្ដីបងអូនសម្រាប់ខ្ញុំបែងចែកស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជារយៈពេលចុងក្រោយនេះជា2កញ្ចប់ឬក៏2ដំណាក់កាលដំណាក់កាលទី1ខ្ញុំរាប់មុនការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2022ហើយមកកញ្ចប់ផ្សេងទៀតខ្ញុំរាប់ក្រោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2022បោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2022បើយើងមើលស្ថានភាពនយោបាយជាទូទៅមុនការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2022មានភាពតឹងតែងខ្លាំងហើយរហូតដល់ពេលខ្លះហ្នឹងយើងមើលឃើញថាគណៈបកនយោបាយដែលមាននៅក្នុងការប្រជាធិបតេយ្យជាពិសេសអ្នកដែលគណៈបកនយោបាយដែលមានទ្រព្យនយោបាយច្រើនគួរសមហ្នឹងហាក់ដូចជាមិនមានសញ្ញាណក្នុងការចូលរួមការបោះឆ្នោតឬក៏សូម្បីតែគណៈបកភ្លើងទៀនហើយយើងឃើញថាជាគណៈបកមួយដែលមានការគ្រប់គ្រងច្រើនហ្នឹងក៏រហូតដល់ដំណាក់កាលចុងក្រោយបានប្រកាសថានឹងចូលរួមការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2022យើងឃើញមុនការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2022ស្ថានភាពទូទៅហ្នឹងមានភាពតឹងតែងគណៈបកកាន់អំណាចក៏មិនបន្ធូរដៃនៅក្នុងការបើកភ្លើងខៀវសម្រាប់ការចរចាបញ្ចប់ពីបាត់នយោបាយនៅកម្ពុជាហើយអ្នកនយោបាយសំខាន់ឥសរជននយោបាយសំខាន់ដែលមកពីគណៈបព្វប្រឆាំងហ្នឹងក៏មិនមានឱកាសសូម្បីតែត្រឡប់មកស្រុកកំណើតឬក៏ត្រឡប់មកកម្ពុជាដើម្បីចូលរួមការបោះឆ្នោតយើងឃើញមានពីតានតឹងក៏ប៉ុន្តែក្រោយឆ្នាំ2022នេះយើងឃើញថាយ៉ាងហោចណាស់ក៏ឃើញថាគណៈបព្វភ្លើងទៀនដែលតំណាងឲ្យអ្នកប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងចូលរួមការបោះឆ្នោតហើយអ្វីដែលគួរចាប់អារម្មណ៍ហ្នឹងគឺទទួលបានការសម្លេងគាំទ្រហ្នឹងច្រើនគួរសមរហូតដល់ 7 លានសម្លេងដូច្នេះហើយយើងឃើញថាយ៉ាងហោចណាស់ក៏គណៈបកថ្មីមួយដែលរាប់ថាជាគណៈបកបន្តវេននៅក្នុងការចូលរួមការបោះឆ្នោតតាមគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងមានឡើងវិញហើយក៏ជាក្តីសង្ឃឹមរបស់អ្នកដែលគាំទ្រទៅលើគណៈបកប្រឆាំងដែរហើយមន្ត្រីមូលដ្ឋានមួយចំនួនរួមទាំងក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់របស់អតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងក៏ងាកមកចូលរួមជាភាពនយោបាយជាមួយគណៈបក្សភ្លើងទៀនហើយឈរជាក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់ដូច្នេះយើងឃើញពីដំណាក់កាលពីផ្សេងគ្នានេះមានស្ថានភាពពីផ្សេងគ្នាហើយបច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំមើលឃើញថាគណៈបក្សភ្លើងទៀនហ្នឹងកំពុងតែសកម្មនៅក្នុងការរៀបចំខ្លួនដើម្បីចូលរួមការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2023អាហ្នឹងមួយផ្នែកមួយមុំផ្សេងទៀតខ្ញុំក៏ចង់បង្ហាញដែរថាអំឡុងពេលដែលគណៈបក្សប្រឆាំងឬក៏អ្នកប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងមិនមានឱកាសសម្បីតែរៀបចំខ្លួននៅក្នុងការប្រគល់បច្ចេកនយោបាយនៅកម្ពុជាគណៈបក្សកណ្ដាលអំណាចហ្នឹងបានសកម្មនៅក្នុងការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធមនុស្សចំនួនក្រោយរបស់ខ្លួននៅក្នុងការបន្តវេនដែលយើងឃើញថាបន្តបច្ចុប្បន្ននេះគណៈបកកណ្ដាលអំណាចដែលកំពុងតែប្រកាសរនាក់ចូលរួមប្រគល់បច្ចេកនយោបាយហ្នឹងក៏ឃើញថាកំពុងតែសកម្មណាស់ដែរអាហ្នឹងគឺចប់ពី2ចំណុចទី3ជាចំណុចចុងក្រោយដែលខ្ញុំជាការសង្កេតរបស់ខ្ញុំដែរខ្ញុំឃើញថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបច្ចុប្បន្ននេះហាក់ដូចជាកំពុងតែធ្វើសកម្មភាពដើម្បីទាត់ចោលឬក៏ផាត់ចេញនៅអ្នកនយោបាយចំនួនមុនរបស់គណៈបកប្រឆាំងមិនអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកនយោបាយចំនួនចាស់ហ្នឹងមានឱកាសចូលរួមសេវានយោបាយនៅកម្ពុជាឆ្នាំ2023ទេក៏ប៉ុន្តែហាក់ដូចជាបើកភ្លើងខៀវឲ្យអ្នកនយោបាយចំនួនថ្មីដើម្បីអាចមកចូលប្រគួតប្រជែងជាមួយនឹងអ្នកនយោបាយបន្តវេនរបស់ខ្លួនជាឧទាហរណ៍យើងឃើញថាសូម្បីតែករណីលោកកឹមសុខាក៏ការអូមអនឡាញនៅក្នុងការកាត់ទោសហ្នឹងក៏កាន់តែបន្តទៅទៀតមកដល់លើកទី59 60ទៅហើយហើយការក ាត់ទោសឬក៏ការធ្វើទុកបុកម្នេញមេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងថ្មីៗនេះដូចជាលោកសុនឆៃក៏នៅតែឃើញថាមានភាពតានតឹងអានេះដូចជាសញ្ញាដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ថាដូចជាសញ្ញាមួយដែលបង្ហាញថាគណបកកាន់អំណាចហាក់ដូចជាមិនបើកផ្លូវឲ្យអ្នកនយោបាយជើងចាស់ឬក៏អ្នកដែលមានបទពិសោធន៍នយោបាយច្រើនហ្នឹងមកប្រកួតប្រជែងជាមួយអ្នកបន្តវេនរបស់ខ្លួនទេអញ្ចឹងហើយយើងឃើញថាអ្នកនយោបាយចំនួនមុនរបស់អ្នកប្រឆាំងហ្នឹងគឺទន្ទឹមនឹងនឹងអ្នកដែលមានឱកាសចូលក្នុងប្រទេសហើយក៏អ្នកនៅក្នុងប្រទេសហ្នឹងក៏នៅតែមានការកាត់ទោសដោយប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតុលាការជាដើមអញ្ចឹងបាទនេះជាការសង្កេតរួមទូទៅរបស់ខ្ញុំបាទ
ចា៎ពីពេលនេះរហូតដល់ថ្ងៃបោះឆ្នោតឆ្នាំ2023នេះតើលោករំពឹងថាអាចនឹងមានរបបនយោបាយអ្វីថ្មីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នឹងកើតមានដែរទេ
ខ្ញុំមើលឃើញថាបើសិនជាក្នុងករណីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនៅតែកាប់ណែនក្នុងដៃទៅលើស្ថានភាពនយោបាយបច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំមើលអីមិនមានអីប្រែប្រួលច្រើនទេក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលនឹងប្រែប្រួលនោះយើងឃើញថាក្នុងចាប់ពីពេលនេះទៅដល់ឆ្នាំ2023យើងនឹងឃើញថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនឹងបញ្ចេញអ្នកដឹកនាំចំនួនថ្មីរបស់ខ្លួនដែលមានវ័យក្រោម50ឆ្នាំឲ្យចូលសេវានយោបាយកាន់តែច្រើនហើយនឹងមានការផ្តល់ឱកាសឲ្យបានតួនាទីក្នុងការដឹកនាំជ្រត់ឬក៏ដឹកនាំជាតិនឹងកាន់តែច្រើនដើម្បីធានាទៅលើការពង្រឹងនៅបទពិសោធន៍រៀនសូត្រពីរបៀបរបបដឹកនាំនៅក្នុងកិច្ចការងារដឹកនាំរដ្ឋដឹកនាំជាតិនឹងហើយបើយើងមើលក្នុងនៃវិជ្ជមានយើងឃើញថាយើងនឹងមើលឃើញថានឹងមានអ្នកនយោបាយចំនួនថ្មីមានវ័យក្មេងនឹងចូលនៅក្នុងកិច្ចការងារសង្គមនយោបាយកាន់តែច្រើនក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងមើលថាវាមិនយុត្តិធម៌ហ្នឹងគឺអ្នកនយោបាយចំនួនថ្មីរបស់អ្នកប្រឆាំងឬក៏អ្នកដែលមាននិន្នាការប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងគណបកកណ្ដាលអំណាចហ្នឹងមិនមានឱកាសនៅក្នុងការរៀបចំខ្លួនដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងដោយសារតែមានការធ្វើទឹកបុកម្នេញអញ្ចឹងហើយទន្ទឹមនឹងមានសញ្ញាមួយជារួមដែលយើងមើលមកផ្លែថាវាជាសញ្ញាវិជ្ជមានដែលយើងឃើញមនុស្សចំនួនថ្មីដឹកនាំក៏ប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងភាពអយុត្តិធម៌ហើយនឹងវិសមភាពនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងហ្នឹងគឺក៏កើតឡើងច្រើនដែរបាទ
ចា៎មកដល់ថ្មីនេះដែរចុះលោកបានចាប់អារម្មណ៍ទេទៅនឹងការចូលរួមគ្នារវាងគណៈបកនយោបាយផ្សេងជាពិសេសអតីតសមាជិកគណៈបកជំទាស់ដែលមានផែនការចងសម្ព័ន្ធភាពឬចូលរួមគ្នាអញ្ចឹងថាតើស្ថានភាពនេះវាមានអ្វីគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ដែរទេ
ការបង្រួមជាសម្ព័ន្ធវាជារូបមន្តហួសសម័យសម្រាប់ខ្ញុំនៅក្នុងចំណោមអ្នកប្រជាធិបតេយ្យយើងឃើញថាការរួមគ្នានេះមិនមែនជារូបមន្តថ្មីទេហើយការរួមរួមនេះតែងតែមានលទ្ធផលវិជ្ជមានទេដូច្នេះហើយយើងឃើញថាគណៈបកភ្លើងទៀនដែលមានកម្លាំងនយោបាយលេខ2លំដាប់ទី2បន្ទាប់ពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនឹងបានប្រកាសរួចហើយថានឹងមិនមានការបង្រួមទៅជាសម្ព័ន្ធភាពគណៈបកនយោបាយមួយថ្មីទេក៏ប៉ុន្តែគណៈបកភ្លើងទៀនខ្លួនឯងនឹងក៏បានប្រកាសថានឹងបើកទ្វារចាំទទួលអ្នកនយោបាយដែលនឹងចូលរួមជីវភាពនយោបាយជាមួយគណៈបកខ្លួនចឹងហើយសម្រាប់ខ្ញុំមើលឃើញថាទោះបីជាគណៈបកតូចៗដែលនឹងចងសម្ព័ន្ធគ្នានេះក៏មិនមានប្រសិទ្ធភាពឬក៏មិនមានចំណុចខ្លាំងណាមួយដែលអាចទាក់ទាញការចាប់អារម្មណ៍ពីអ្នកគ្រប់គ្រងពីពលរដ្ឋឡើយដោយសារតែរបៀបរបបធ្វើនយោបាយហាក់ដូចជាមិនទាន់សម័យរបៀបរបបនៅក្នុងរូបមន្តនៅក្នុងការបង្កើតចលនានយោបាយក៏ហាក់ដូចជាហួសសម័យហើយរបៀបរបបធ្វើនយោបាយទូទៅនោះគឺហាក់ដូចជាមិនឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការរបស់ពលរដ្ឋដែលពួកគាត់ហាក់ដូចជាយឺតយ៉ាវនៅក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការរបស់ពលរដ្ឋមិនហ៊ាននៅក្នុងការចេញមុខការពារផលប្រយោជន៍របស់ពលរដ្ឋដូច្នេះហើយខ្ញុំមើលឃើញថាទោះបីជាមានការរួបរួមយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មិនមានប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងការតាក់ទាញការគ្រប់គ្រងដែរយើងមិនចាំបាច់ទៅនិយាយទៅដល់ការប្រគល់ប្រជែងនៅក្នុងឆ្នាំ2023ទេហើយរឿងមួយទៀតដែលសម្រាប់ខ្ញុំមើលឃើញហ្នឹងគឺបើសិនជាក្នុងករណីគណៈបកភ្លើងទៀនសម្រាប់ចិត្តចូលរួមសម្រាប់ចិត្តបង្កើតឬក៏ចូលបង្រួមជាមួយគណៈបកតូចៗដែលមានគណៈបកសម្ព័ន្ធភាពថ្មីហ្នឹងខ្ញុំគិតថាគណៈបកភ្លើងទៀនហ្នឹងក៏នឹងអាចបាត់បង់ប្រជាប្រិយភាពថែមទៀតដែរដោយសារតែរូបមន្តដែលជារូបមន្តបង្រួមទៅជាសម្ព័ន្ធនេះវាជារូបមន្តចាស់កម្រិលហួសសម័យហើយមិនឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការជាក់ស្ដែងនៅមូលដ្ឋានណាបាទ
ទីរដ្ឋជានីវ៉ាស៊ីនតោនសំលេងខាងរដ្ឋអាមេរិកពីអូរ៉េ
អំបញ្ញមិញលោកក៏បានលើកឡើងអំពីថាមានការបើកផ្លូវឲ្យអ្នកនយោបាយចំនួនថ្មីបានចូលរួមក្នុងការប្រជុំជាតិជាដើម ចុះបើយើងនិយាយអំពីជោគវាសនារបស់លោកសំរងស៊ីនិងលោកកឹមសុខាវិញសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2023ខាងមុខតើលោកយល់ឃើញថាយ៉ាងណាដែរតើ
ខ្ញុំជាការសង្កេតរបស់ខ្ញុំគិតថាលោកសំរងស៊ីខ្លួនឯងគាត់បានប្រកាសហើយថាគាត់ត្រៀមខ្លួនចូលរត្រែតនយោបាយឬក៏ចូលនិវត្តនយោបាយដោយសារតែវ័យចាស់ជរាហើយគាត់រហូតដល់ស្នើឲ្យដៃគូប្រកួតប្រជែងរបស់គាត់ហ្នឹងគឺលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហ្នឹងឲ្យបង្កើតច្បាប់កំណត់អាយុអ្នកនយោបាយទៅទៀតដូច្នេះហើយខ្ញុំឃើញថាលោកសំរងស៊ីផ្ទាល់ខ្លួនគាត់ហាក់ដូចជាមិនចង់ត្រឡប់ចូលសាវៀននយោបាយវិញទេនឹងរឿងទី1រឿងទី2បើយើងមើលគណៈបកកណ្ដាលអំណាចក៏មិនអាចឬក៏នឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យលោកសំរងស៊ីត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញដែរដោយសារតែតួអង្គលោកសំរងស៊ីនេះនៅតែជាតួអង្គគំរាមកំហែងអំណាចរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចជាពិសេសអំឡុងពេលដែលគណៈបកកណ្ដាលអំណាចកំពុងតែត្រៀមផ្ទៃអំណាចទៅអ្នកបន្តវេនរបស់ខ្លួននេះបាទ
ចា៎យើងដឹងហើយនៅក្រោយការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់កន្លងមកនៅក្នុងអាណត្តិនេះសម្លេងគាំទ្រគណៈបកជំទាស់គណៈបកព្រឹងទៀននឹងនៅមានកម្រិតនៅឡើយថាมันអាចនឹងប្រៀបធៀបទៅនឹងកាលពីឆ្នាំ2017ដែរតើលោកយល់ឃើញថាគណៈបកជំទាស់ឥឡូវនេះអាចធ្វើអ្វីបានបន្ថែមទៀតទៅដើម្បីកសាងទំនុកចិត្តខ្លួនឡើងវិញពីពលរដ្ឋម្ចាស់ឆ្នោតរបស់ខ្លួន
ខ្ញុំមើលឃើញថាបើយើងរាប់តួលេខការគាំទ្រយើងពឹងទៅលើទិន្នន័យឆ្នាំ2022ការបោះឆ្នោតគុំសង្កាត់នេះយើងឃើញថាជាការព្យាកររបស់ខ្ញុំឆ្នាំ2023គណៈបកភ្លឹងទៀនអាចមាន30ចន្លោះពី30ទៅ35កៅអីនៅក្នុងរដ្ឋសភាអញ្ចឹងបើសិនជាក្នុងករណីគណៈបកភ្លឹងទៀនមាន30ទៅ35កៅអីនៅក្នុងសភាខ្ញុំគិតថាសំឡេងតំណាងរាស35រូបនៅក្នុងសភានឹងអាចធ្វើឲ្យមានស្ថានភាពប្រែប្រួលយ៉ាងហោចណាស់ក៏មិនទុកឲ្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចជិះសេះលេខដៃដោយបច្ចុប្បន្នដែរអានឹងរឿងទី1រឿងទី2អ្នកប្រជាធិបតេយ្យនឹងមានមូលដ្ឋានឬក៏យើងហៅសាមញ្ញឲ្យស្រួលស្ដាប់ថានឹងមានបទាយឡើងវិញព្រោះកន្លងមកហ្នឹងពីឆ្នាំ2017ហ្នឹងគឺបទាយអ្នកប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងត្រូវបានរំលាយហើយតួរបស់អ្នកប្រជាធិបតេយ្យឬក៏យើងហៅថាអ្នកសមាជិកក្រុមប្រឹក្សានៅមូលដ្ឋានហ្នឹងក៏ត្រូវបានយកតំណាងរាស55រូបហ្នឹងក៏យកមកចែកគ្នាអញ្ចឹងវាដាច់ក្បាលដាច់កន្ទុយអស់ឆ្នាំ2023នេះខ្ញុំមិនសង្ឃឹមថាអ្នកវិជាតបតៃឬក៏គណៈបកភ្លើងទៀននឹងឈ្នះឆ្នោតទេក៏ប៉ុន្តែគណៈបកភ្លើងទៀននឹងមានមូលដ្ឋាននយោបាយរឹងមាំហើយគណៈបកភ្លើងទៀនមិនចាំបាច់ត្រូវការពេលច្រើនអាណត្តិឬក៏មិនចាំបាច់ត្រូវការពេលរយៈពេលវែងដូចលោកសក់ដូចលោកសំរងស៊ីដែលព្យាយាមកសាងជាប្រតិភពនយោបាយឬក៏ទ្របនយោបាយតាំងពីឆ្នាំ95រហូតមកដល់ឆ្នាំ2021 2022ឬក៏2017ដែលអាចធ្វើឲ្យគម្រាមដល់ឬក៏មើលទៅបដំប្រសងនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងខ្ញុំគិតថាគណៈបកប្រលំទានត្រូវការពេលតែមួយណាត់ទេអាណត្តិ2023ហើយបើសិនជាគណៈបកប្រជាជននៅតែមិនផ្លាស់ប្ដូររបៀបរបបដឹកនាំហើយនៅតែបកកើតនៅអយុត្តិធម៌សង្គមវិសមភាពសង្គមដោយបច្ចុប្បន្ននេះ2028គណៈបកភ្លើងទៀននឹងអាចធ្វើឲ្យគណៈបកកាន់អំណាចកាន់តែបរំបាទ
ចា៎យើងឃើញកន្លងមកក៏មាននិន្នាការមួយថាគណៈបកភ្លើងទៀនគណៈបកជំទង់នេះក៏បានរួបរวมគ្នាជាមួយក្រុមអតីតសមាជិកគណៈបកខ្លួនផ្សេងៗទៀតតើលោកយល់ថាការធ្វើបែបនេះនឹងអាចជួយពង្រឹងគណៈបកជំទង់ដែរឬទេ
រូបមន្តដែលខ្ញុំឃើញគណៈបព្វភ្លឹងទៀនកំពុងតែប្រើគឺរូបមន្តនៅក្នុងការបើកទ្វារឲ្យមានការចូលរួមជីវភាពនយោបាយពីគណៈបព្វផ្សេងៗរួមទាំងអតីតអ្នកតស៊ូនៅក្នុងសាវៀនប្រជាធិបតេយ្យរបស់ខ្លួនផងដូច្នេះយើងឃើញតាមរយៈចុងក្រោយនេះក៏មានអ្នកនយោបាយមួយចំនួនបានចុះចូលជាមួយនឹងគណៈបព្វភ្លឹងទៀនចូលរួមជីវភាពជាមួយគណៈបព្វភ្លឹងទៀនរូបមន្តនេះបើសួរថាតើនឹងមានលទ្ធផលបែបណាឬក៏នឹងមានប្រសិទ្ធភាពបែបណាវាលឿនពេកនៅក្នុងការធ្វើការវាតម្លៃក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំហ៊ានធ្វើការវាតម្លៃត្រឹមប៉ុណ្ណេះថារូបមន្តបើកទ្វារឲ្យមានការចូលរួមពីបណ្ដាអ្នកនយោបាយផ្សេងៗជាមួយនឹងគណៈបកភ្លឹងទៀននេះវាប្រសើរជាងឬក៏វាល្អជាងការបង្កើតនៅការបង្រួមបង្រួមជាសម្ព័ន្ធគណៈបកនយោបាយថ្មីមួយនេះអ្វីដែលខ្ញុំអាចសន្និដ្ឋានបានប៉ុណ្ណឹងសិនបាទ
ចា៎កាលពីមុនមកឆ្នោតអណត្តិមុនខាងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនឹងក៏បានជួលក្រុមហ៊ុនស្រាវជ្រាវបរទេសមួយដើម្បីធ្វើការស្ទង់មតិពីទឹកចិត្តប្រជាពលរដ្ឋហើយក៏ដូចជាស្វែងរកនូវបញ្ហាសង្គមនានាដែលជាអត្តពលដល់ការគ្រប់គ្រងខ្លួនថាតើម្ដងពួកនេះគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានយកចិត្តទុកដាក់ដោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់នោះដែរឬទេកន្លងមកហើយជោគជ័យយ៉ាងណាដែរឬក៏មិនជោគជ័យយ៉ាងណាដែរ
លទ្ធផលនៃការស្រាវជ្រាវរបស់ក្រុមហ៊ុនបរទេសតាក់ទងទៅនឹងនិន្នាការនៃការគ្រប់គ្រងគណបកនយោបាយនេះតាមពិតទៅលទ្ធផលនៃការស្រាវជ្រាវហ្នឹងគឺមានឥទ្ធិពលខ្លាំងមែនទែនហើយក៏ជាមូលដ្ឋានគ្រឹះដ៏សំខាន់ដែរនៅក្នុងការធ្វើឲ្យគណបកកាន់អំណាចសម្រេចចិត្តរំលាយគណបកប្រឆាំងមិនឲ្យគណបកប្រឆាំងមានឱកាសចូលរួមការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018អាហ្នឹងរឿងទី1រឿងទី2មកដល់ពេលនេះហើយបើយើងមើលជារួមក្រៅទៅពីការវិវត្តផ្នែកខាងសេដ្ឋកិច្ចស្ថានភាពនយោបាយសង្គមរឿងយុត្តិធម៌ការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សអីมันមានអីប្រែប្រួលច្រើនទេមានតែកាន់តែអាក្រក់ទៅហើយយើងឃើញថាការរំលោភបំពានដីធ្លីការចាប់ចងមនុស្សក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការឬក៏ការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតុលាការនៅក្នុងការដាក់គំនាបសង្កត់ទៅលើអ្នកអាជីវកម្មតៃហ្នឹងក៏មិនមានអីប្រែប្រួលច្រើនដែរបើធៀបជាមួយនឹងមុនឆ្នាំ2017ដូច្នេះហើយយើងឃើញថាគណៈបកប្រជាជនឬគណៈបកកណ្ដាលអំណាចហាក់ដូចជាមិនបានព្យាយាមប្រើប្រាស់ទិន្នន័យឬក៏លទ្ធផលនៃការស្រាវជ្រាវនេះមកដើម្បីកែលម្អរបៀបរបបធ្វើការរបស់ខ្លួនទេក៏ប៉ុន្តែហាក់ដូចជាប្រើប្រាស់ទិន្នន័យនេះនៅក្នុងការយកមក defeat មានន័យថាយកមកជាអាវុធឬក៏មកយកមកធ្វើការសម្រេចចិត្តគួរធ្វើការសម្រេចចិត្តនៅក្នុងការតតានឹងកំចាត់ដៃគូប្រឆាំងរបស់ខ្លួនឬក៏ដៃគូប្រកួតប្រជែងនយោបាយរបស់ខ្លួនដោយរបៀបណាតែប៉ុណ្ណោះបាទ
ចា៎មកដល់ឥឡូវនេះតើបញ្ហាអ្វីទៅដែលជាបញ្ហាអតិភិបដែលគេត្រូវដោះស្រាយមុននឹងឈានទៅដល់ការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2023នេះ
ខ្ញុំមើលសម្រាប់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចគាត់ហាក់ដូចជាមកដល់ពេលនេះហាក់ដូចជាជ្រុលទៅហើយព្រោះបញ្ហាដែលកើតឡើងហ្នឹងវាហាក់ដូចជាច្រើនរហូតដល់ពលរដ្ឋហ្នឹងដឹងថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចស្ទើរតែមិនអាចដោះស្រាយបញ្ហាដែលខ្លួនបដិបត្តិដោយឲ្យកើតឡើងបានទៅហើយដូច្នេះខ្ញុំមើលឃើញថារយៈពេល1ឆ្នាំទៅដល់ការបោះឆ្នោតនេះស្ថានភាពនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាជូនពលរដ្ឋជាពិសេសអ្នកដែលជាជនរងគ្រោះហ្នឹងក៏មិនមានអ្វីច្រើនដែរគឺគ្រាន់តែជាការរក្សាស្ថានភាពដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យមានទៅដល់ពេលបោះឆ្នោតតែប៉ុណ្ណោះហើយទន្ទឹមនឹងហ្នឹងក៏គណៈបកកំណាយក៏រវល់ខ្លាំងណាស់ដែរនៅក្នុងការរៀបចំបេតិជនឬក៏អ្នកបន្តវេនរបស់ខ្លួនហើយជាជាងការយកពេលវេលាទៅដោះស្រាយបញ្ហាសង្គមបាទ
ចា៎ប៉ុន្តែដូចថាបញ្ហាសង្គមនានាដែលប្រជាពលរដ្ឋមិនពេញចិត្តឬក៏បញ្ចេញប្រតិកម្មខ្លាំងៗតាមប្រព័ន្ធទាំងតាមប្រព័ន្ធបណ្ដាញសង្គមអីជាដើមថ្មីៗនេះហ្នឹងតើអាចប៉ះពាល់ទេដល់ការសម្រេចចិត្តរបស់ពួកគាត់ថាចំពោះការបោះឆ្នោតឆ្នាំក្រោយនេះ
ការសម្រេចចិត្តរបស់ពលរដ្ឋវាអាស្រ័យលើសុចនាករទី3ហើយក៏រីអាស្រ័យទៅលើលក្ខខណ្ឌទី3ដែរបើសិនការបោះឆ្នោតរបស់ពលរដ្ឋគឺបើសិនជាក្នុងករណីមានបរិយាកាសនយោបាយល្អពលរដ្ឋសម្រេចចិត្តច្រើននៅក្នុងការបោះឆ្នោតឲ្យគណបកប្រឆាំងក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាក្នុងករណីមានការគម្រាមកំហែងដោយឧទាហរណ៍លើកឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2022ថ្មីៗនេះការបោះឆ្នោតក្នុងសង្កាត់រហូតដល់មានមេភូមិចាំអង្គុយកត់ឈ្មោះហើយក៏អង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏រៀបចំខ្លួនមិនទាន់នៅក្នុងការបញ្ជូនអ្នកសង្កេតការរបស់ខ្លួនទៅតាមបណ្ដាមូលដ្ឋានជាផ្សេងខ្ញុំមើលឃើញថាលទ្ធផលក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2023នេះពិបាកនឹងប៉ាន់ស្មានណាស់ព្រោះការសម្រេចចិត្តរបស់ពលរដ្ឋវាអាស្រ័យទៅលើលក្ខខណ្ឌនោះនឹងហើយការសម្រេចចិត្តដោយមិនដោយការបង្ខំឬក៏ការសម្រេចចិត្តដោយការគម្រាមកំហែងនេះកើតឡើងច្រើនហើយនៅក្នុងការបោះឆ្នោតរាល់ពេលតាំងពីក្រោយឆ្នាំ2000ក្រោយឆ្នាំ1993មកម្ល៉េះជាងហើយយើងមើលឃើញថាលទ្ធផលមួយដែលយើងអាចយកមកជាសុចនាករក្នុងការវាស់វែងបានយើងឃើញថាអ្នកដែលមាននិន្នាការមិនគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងនៅមានចំនួនប្រមាណជាកន្លះប្រទេសនៅឡើយទេបើយើងយោងតាមទិន្នន័យឆ្នាំ2013ហើយទិន្នន័យឆ្នាំ2013នេះក៏មានអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវខ្លះបង្ហាញថាវាជាលទ្ធផលនៃការបង្រួមរបស់អ្នកនយោបាយដែរជាពិសេសអ្នកនយោបាយវិជាតបតៃក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំមើលឃើញមុំមួយផ្សេងទៀតថាបរិយាកាសការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013ជាបរិយាកាសការបោះឆ្នោតមួយដែលហាក់ដូចជាមានស្ថានភាពប្រសើរដែលធ្វើឲ្យពលរដ្ឋហ្នឹងមិនមានការភ័យខ្លាចខ្លាំងនៅក្នុងការសម្រេចចិត្តគូសនៅលើសិលឹកឆ្នោតទេដូច្នេះពលរដ្ឋហាក់ដូចជាមិនមានភាពភ័យខ្លាចនៅក្នុងការជ្រើសរើសគណៈបកប្រឆាំងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតដល់គណៈបកប្រឆាំងពេលនោះណាបាទច
ា៎តែពលទៅនឹងសហគមន៍អន្តរជាតិវិញថាតែពួកគេនៅយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងទេចំពោះការធានាឲ្យបាននូវសេរីភាពយុត្តិធម៌និងការគោរពប្រជាធិបតេយ្យនៅការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2023នេះដោយសារយើងមើលថ្មីៗនេះអំឡុងពេលនេះយើងឃើញថាមានបញ្ហា សកលធំធំមួយចំនួនដែលកំពុងផ្ទុះឡើងដូចជាសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនជាដើមវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុអតិផរណាឬក៏វិបត្តិនយោបាយក្នុងតំបន់ដូចជានៅមីយ៉ាន់ម៉ាជាដើមចឹងថាតើសហគមន៍អន្តរជាតិនឹងនៅតែយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងក្នុងការធានាឲ្យបានសេរីភាពនិងយុត្តិធម៌ក្នុងការគោរពប្រជាធិបតេយ្យក្នុងការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាដែរទេ
រឿងភោះកម្ពុជាវាខ្លាយទៅជា second priority វាខ្លាយទៅជាវាខ្លាយទៅជារឿងដែលមិនចាំបាច់ឬក៏មិនមែនជារឿងអត្ថិភាពរបស់អន្តរជាតិទៅហើយនិយាយបែបនេះមិនមែនមានន័យថាការលូកដៃឬក៏ការចូលរួមរបស់អន្តរជាតិមិនសំខាន់ទេក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថាអន្តរជាតិបានយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើបញ្ហាកម្ពុជាហ្នឹងសំខាន់ម្ដងនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រហ្នឹងគឺអំឡុងឆ្នាំ1991ដល់ឆ្នាំ1993ហើយរហូតដល់អន្តរជាតិនឹងចំណាយលុយរាប់ពាន់លានដើម្បីស្ដារស្ថានភាពវិបត្តិនយោបាយនៅកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែបើយើងរាប់មកដល់ឥឡូវនេះរយៈពេល30ឆ្នាំហើយស្ថានភាពនយោបាយមានការប្រែប្រួលច្រើនដូច្នេះហើយហើយណាមួយដូចបងបានលើកឡើងអញ្ចឹងថាស្ថានភាពនយោបាយនៅក្នុងពិភពលោកជាពិសេសនយោបាយអន្តរជាតិមានការប្រែប្រួលពិភពលោកចាប់អារម្មណ៍ទៅលើរឿងអ៊ុយក្រែនពិភពលោកចាប់អារម្មណ៍ទៅនឹងអឺឧបទ្វីបអារ៉ាប់សូម្បីតែករណីនៅភូមាដែលជាករណីក្តៅក្នុងតំបន់អាស៊ានក៏ហាក់ដូចជាមិនសូវមានការយកចិត្តដាក់ពីអន្តរជាតិដែរដូច្នេះរឿងកម្ពុជានេះខ្ញុំគិតថាអន្តរជាតិនៅតែមើលកម្ពុជាចឹងប៉ុន្តែមិនមែនមើលនៅក្នុងកិច្ចការអតិភិបរបស់ខ្លួនដូចកាលពីឆ្នាំ1993ទេបាទ
អមតលពេលនេះបញ្ហានយោបាយអ្វីទៅដែលកម្ពុជាត្រូវដោះស្រាយឲ្យបានមុននឹងឈានដល់ការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2023នេះចា
៎ខ្ញុំមើលឃើញរឿងច្រើនណាស់ដែលកម្ពុជាត្រូវធ្វើក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំរយៈពេលមួយឆ្នាំនេះសឹងតែมันអាចធ្វើបានជាពិសេសយើងឃើញមានរឿងធំធំច្រើនណាស់អយុត្តិធម៌សង្គមវាជារឿងធំមួយដែលពលរដ្ឋខ្លាចទៅជាជនរងគ្រោះនៅក្នុងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌របស់ប្រទេសខ្លួនឯងទីពីររឿងវិសមភាពសង្គមការបែងចែកផលលាភសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមិនមែនមានន័យថាយកលុយមកចែកគ្នាស្មើឲ្យគ្រប់ពលរដ្ឋទេក៏ប៉ុន្តែពលរដ្ឋដែលមិនមានអំណាចហាក់ដូចជាមិនមានឱកាសនៅក្នុងការទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីការអភិវឌ្ឍនៅពេលបច្ចុប្បន្នអញ្ចឹងអ្នកដែលទទួលបានផលប្រយោជន៍ច្រើនបំផុតហ្នឹងសិតតែជាអ្នកដែលនៅជុំវិញរដ្ឋាភិបាលនៅជុំវិញគណៈបកកណ្ដាលអំណាចដូច្នេះរឿងគ្រាន់តែយើងសម្លឹងតែរឿងធំពីរនេះខ្ញុំគិតថារយៈពេលមួយឆ្នាំចុងក្រោយបើសិនជាក្នុងករណីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចហាក់ដូចជាគិតថាចង់នឹងដោះស្រាយបញ្ហាពីរនេះក៏រយៈពេលមួយឆ្នាំក៏មិនមែនជាពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ពួកគាត់ក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាដែរបាទ
ឈានមកដល់សំណួរមួយដែលចុងក្រោយដែរលោករំពឹងថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលជាបេក្ខភាពអនាគតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃគណៈបកកណ្ដាលអំណាចហ្នឹងថាអាចនឹងឈានមកបន្តវេនទៅពេលណាដែរទៅ
ខ្ញុំសង្កេតឃើញថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតវាមានសញ្ញាណមួយដែលអាចវាស់វែងបានបងសញ្ញាណនោះគឺនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញខ្ញុំមិនចាំមេត្រាប្រមាណទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគ្រាន់តែចាំថាបានចែងច្បាស់ថាបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺត្រូវតែជាសមាជិកសភាមកដល់ពេលនេះលោកហ៊ុនម៉ាណែតមិនទាន់បានលៀលែងចេញពីអគ្គមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោកនៅឡើយទេអញ្ចឹងស្ថានភាពនៅមានការប្រែប្រួលច្រើនក៏ប៉ុន្តែយើងអាចសន្និដ្ឋានថាទោះបីជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតមិនទាន់លាឈប់ពីអគ្គមេបញ្ជាការកងទ័ពហើយទៅឈរឈ្មោះជាបេក្ខជនតំណាងរាស្ត្រក្នុងខេត្តណាមួយក៏ដោយបើសិនជារឿងនេះមិនអាចកើតឡើងទេខ្ញុំមើលឃើញសេណារីយ៉ូ2សេណារីយ៉ូទី1គឺទោះបីជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតមិនព្រមចុះចេញពីអគ្គមេបញ្ជាការកងទ័ពហើយនៅក្នុងការដើម្បីខ្លាយទៅជាបេក្ខជនតំណាងរាស្ត្រនៅក្នុងឆ្នាំ2023ក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែក្រោយការបោះឆ្នោតសេណារីយ៉ូនេះនឹងអាចកើតឡើងគឺមានតំណាងរាស្ត្រណាម្នាក់លាឈប់បន្ទាប់មកទៀតគណៈបកការអំណាចឬគណៈបកប្រជាជននឹងអាចតែងតាំងលោកហ៊ុនម៉ាណែតឲ្យទៅជំនួសបេក្ខភាពតំណាងរាស្ត្រជាប់ឆ្នោតនៃខេត្តណាមួយហើយបន្ទាប់មកទៀតរុញឲ្យទៅជាបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីសមាជិកសភាអនុម័តឆ្លងព្រះមហាក្សត្រនិងលោកហ៊ុនម៉ាណែតក្លាយទៅជានាយករដ្ឋមន្ត្រីអានោះសេណារីយ៉ូទី1សេណារីយ៉ូទី2បើសិនជារឿងនឹងមិនអាចកើតឡើងខ្ញុំមើលឃើញថាជាសេណារីយ៉ូដែលអាចកើតឡើងមានលទ្ធភាពនឹងអាចកើតឡើងច្រើនជាងគេនោះគឺការផ្ទេរអំណាចតកណារណាត់ឆ្នាំ2023មានន័យថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងក្លាយទៅជានាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រោយឆ្នាំ2023មួយរយៈប្រហែលជា2ឆ្នាំឬក៏3ឆ្នាំជាក្នុងអំឡុងឆ្នាំ2025ឬក៏ឆ្នាំ2026នឹងមានការផ្ទេរអំណាចកណ្ដាលអាណត្តិដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងក្លាយទៅជាប្រធានគណៈបកប្រជាជនបដាលឬក៏ក្លាយទៅជាឧត្តមទីប្រឹក្សារបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីជាដើមដែលអាចនៅក្នុង ដែលអាចបញ្ជាពីខាងក្រៅនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីបានអានេះក៏ជាលទ្ធភាពឬក៏ជាសេណារីយ៉ូដែលអាចទៅរួចដែរបាទ
ចាសូមអរគុណលោកជាច្រើនដែលបានចំណាយពេលវេលាថ្ងៃនេះដោយសារកម្មវិធី Hello VOA អស់ពេលទៅហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសូមជម្រាបលាហើយសូមអរគុណ
ជម្រាបលាបងប្អូនអរគុណបាទ